Mēs esam vecajā Lāčplēša ielas mājas zālē. Tātad zālē ir 500 vietas. Tas bija prasība no Jaunā Rīgas teātra. Mēs esam zāli mazliet pārformējuši, bet tā saglabā to pašu sajūtu, kāda tā bija pirms atjaunošanas.
Tā par Jaunā Rīgas teātra lielās zāles pārmaiņām stāsta arhitekta un Jaunā Rīgas teātra pārbūves projekta autora Zaiga Gaila. Teātra lielajā zālē ir saglabāta vairāk nekā gadsimtu senā ēkas elpa, ko izceļ saglabājušies un restaurētie 20. Gadsimta 30. Gadu interjera elementi, zāles centrālā lampa, kvadrātveida gaismekļi, tumši sarkanbrūni priedes saplākšņa paneļi, arī skatuve aprīkota ar klusuviņšu sistēmu dekorāciju pārvietošanai. Pārbūves rezultātā skatītājiem no jebkuras vietas gan parterā, gan balkonā būs ļoti laba redzamība un dzirdamība. Taču tas nav viss. Zem Jaunā Rīgas teātra pazemes stāvā izveidotas darbnīcas, savukārt vēsturisko teātra ēku papildina jauns piecstāvu nams ar vairākām mēģinājumu zālēm, komfortablām telpām aktieriem un divām black box zālēm, kurām raksturīga nekurienes sajūta, proti tām ir neitrālas betona sienas, melni griesti un grīdi. Lai aktieriem būtu ērtāk strādāt, abas ēkas ir savienotas ar stiklotu eju, kurā aktierus būs iespējams redzēt darbībā arī izrāžu apmeklētājiem. Turpina Zaiga Gaila.
Es esmu tiešām apmierināta. Tas nebija vienkārši. Man ir 10 gadi, kopš mēs piedalījāmies konkursā, un tad mēs 5 gadu projektējām, tad viena būvfirma, tad otra firma. Bet valstsnieks tu īpašumu ļoti sako kvalitātei, un mēs arī, un man patiesībā nav celtniekiem nekādi iebildumi. Nu, vecā māja ir sakopta, un tad, kad atnāk skatītāji, es ceru, ka viņiem būs vecās mājas sajūta. Jo to Alvis Hermans teica uzreiz, tā, kad lai te nebūtu kā banka, vai te nebūtu kā zelta konfekšu kastīte. Bet tiešām, ka tā mājas sajūta, kāda bija pirms izvākšanās.
Kā stāsta valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrilova, kopumā šobrīd viss notiek bez lielām novirzēm no nosacījumiem, par kuriem šī gada martā vienojās ar pilnsabiedrību.
Uz doto brīdi ir gandrīz visi būvniecības darbi ir pabeigti. Mums šobrīd notiek defektēšana, mēs pārbaudam visu, kas ir izbūvēts, un arī notiek sistēmu testi, un mēs jau arī gaidam ciemos visas inspekcijas, veselības inspekciju, ugunsdzēsēju inspekciju un arī Būvniecības valsts kontroles biroju. Tad faktiski esam finiša taisnē.
Arī Jaunā Rīgas teātra direktore Gundega Palma atzīst, ka teātra kolektīvs ļoti gatavojas pāriet uz jauno ēku.
Pabeigts jau ir daudz, 95% no darbiem ir izdarīti, bet, nu, kā saka, parasti jau pārkāptēji, suņa astēji ir grūtāki, teiksim tā. Tad mūsu sajūta šobrīd ir ļoti cerīgas, bet mēs joprojām gaidām no valsts nekustamajiem īpašumiem to starta šāvienu, kurā brīdī būs nodota šī ēka eksploatācijā, nu, tad attiecīgi izējot no tā mēs varam plānot savu darbu.
Jaunā Rīgas teātrēku kompleksu paredzēts nodot eksploatācijā līdz gada beigām, savukārt jau nākamā gada pirmajos mēnešos plānots uzsākt aktieru pārcelšanos no pagaidu telpām tabakas fabrikā uz Lāčplēša ielu 25. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.